Вие слушате запис от обществен дебат под надслов Европейския ден за правата на пациентите и изборите за Европейски парламент, който се проведе на 14 април.
Понеже обещахме още две изказвания преди да минем към следващата тема, заповядайте, професор Миланов.
Много се радвам, че доктор Първанова знае поименно завършилите благодарение на европейските им усилия. Страшно се радвам. 5 човека. Браво. Убийствен интерес от политиците към тази тема. Убийствен. И искат да гласуваме. Вижте, едва ли някой може да му обвинява в антиевропеизъм. Но Стара Европа, така както се бои от българските пациенти и хората, които отиват там да работят, точно обратното не се бои от нашите лекари и сестри. Много добре са приети там. Работят си хората, печелят пари, имат светло бъдеще. В България точно обратното. Правителството, и не само това, а и всички от 98-ма насам се боят от нас. Сестри, лекари, фелшери, лаборанти, както искате да кажа, цялата ни общност, и не се боят от българските пациенти. И това показва техното действие.
Благодаря.
Не, момент. Нещо много важно искам да кажа. Господа и дами евродепутати, ако в 80% от държавите в Европа имат нужда от бавни, равномерни стъпки напред, говоря за здравната система в цялата и съвкупност, професионална, финансова и така нататък, България трябва да направи лъвски скок, за да ги стигне. И всички ние тук, в тази зала, защото все пак сме и лекари, и пациенти, доколкото виждам, това го разбираме на собствения си гръб и със собствената си кожа. Ние трябва да направим лъвски скок, за да се изравним с тях, и едва тогава можем да говорим от името на Европейския съюз, от името на европейските граждани. Аз знам, че много по-лесно е да изравните достъпа, финансирането, системата на Белгия, Франция, Германия, Холандия, която искате изброите от страните, като стигнем до местото, откъдето се пие боза. И аз имам един много точен въпрос към вас. Готови ли сте да направите този лъвски скок и как ще го направите? Не искам да се връщам назад и да обяснявам защо 2001-2007 година ние не влезохме с предприсъединителни фондове по отношение на здравеопазването, а легнахме на темата, ами там пред предприсъединителните, да ще видим там от индустрията, извинявайте, от финансирането на това, на това, на това, нещо ще дръпнем, и то се случва и в момента. И в момента някакви министерства прехвърлят на Министерство на здравеопазването някакви пари по неведоми пътища, с които, как се казва, ще правим малки пироговчета. Това е моят въпрос към вас.
Благодаря.
Готови ли сте да направите този лъвски скок? Защото на нас, българските лекари и сестри, оставям на страна българските пациенти, ни писна.
Благодаря, професор Миланов. Има ли трето изказване или ще го запазим?
Не, това е въпрос, не е
изказване. Да, да. Просто ги събереме и трите. Добре. Много кратко обаче, защото последните две теми ще ги обединим, защото няма да остане време за тях. Много ви моля, наистина, много кратко. Ще правим ли скока или не? Айде да почнем подред този път от доктор Ковачев.
Аз благодаря много за това, което казвате, защото това е болката на всеки български пациент, отивайки в болницата или седейки пред някой кабинет и виждайки Преди три дни бях в Пирогов, във вътрешна клиника. Просто трябва да ви кажа това, което видях. Тези картините от Дантеви ад сигурно са малки. Съм в стая 6. Това е безумно за страна член на Европейския съюз, такава ситуация. Просто е потресаващо под всякаква критика. И че няма смелост, а за лъския скок. Ами няма смелост. Има страх. Страхуват се всички правителства, защото започват брожения и сред вашето съсловие със сигурност има такива, които искат да се запази модела на финансиране и сред местното население, ако кажеш, че ще затвориш някъде неефективна болница, ще скочат срещу тебе. Няма го този устрем към лъвския скок. Представителите на Европейския парламент, за съжаление, няма как да го направят този скок. Той със сигурност вашия въпрос е към национално управляващите, така да наречени, и към мнозинството в Народното събрание.
Не разбрахте. Въпросът е към вас. Въпросът е към вас, към евродепутатите в бъдещите. Ще направите ли всичко възможно и как ще го направите, за да изравним условията в България с условията, не искам да говоря за Дания, за Словения, примерно, за Полша, за Чехия. Това питам. Оставете местното управление, след време ние ще си дадеме какво мислим за управляващи и бивши, и пресегашни, и бъдещи. Говоря за вас. Това, аз мисля, че в Европейския съюз, въпреки тук монолозите, обещанията и големите работи, които са свършени нашите евродепутати, в Европейския съюз не са наясно с условията на здравната система на България.
Не са.
Ако са наясно, няма да стоят така хората с кръстни ръце. Не са наясно.
Благодаря, професор Миланов. По-скоро, само да напомня при отговорите. Работиме в момента сериозно в Европейския съюз. Първо за дефиниране за стандарти на качество. И аз мисля, че налагането и в бъдеще, ако продължим да работим в тази насока, стандартите ще имат пряк ефект най-вече върху държави като България, защото немците няма какво да ги учим ние на стандарти. Нали? Там стандартите са далеч по-високи от средно световните. Но стандарти ще работите ли вие и ще помагате ли тези стандарти, за може да имат пряк ефект после върху правителствата, включайки българското правителство. Европейски стандарт няма как да не се прилага и с ясни наказателни процедури, ако държавата членка не спазва или по някакъв начин не си уеднакви стандартите за качество.
Това, което трябва да имаме явно такъв здравен борд. Както има валутен борд, трябва да има и здравен борд. Европейския съюз обаче не е Съветския съюз или Римската империя и няма директно действие на суверенните правителства в България. Това, което Европейския съюз се опитва... За това казвам, инструмента на Европейския съюз са европейските средства и условията, които поставя за използването на тези средства. Дали знаят точно каква е ситуацията, примерно в стая номер 6 на вътрешната клиника на Пирогов, със сигурност не знаят. И това е наша работа наистина да им кажем.
Сега проблемите са много, обаче доктор Милов, ние лъвския скок сме го направили по отношение на фундаментална промяна в европейските политики, като определяне здравеопазването за приоритет. Но проблема в България не идва от това, че големия брюкселски брат не е размахал строго пръст и не е наложил санкции на България, специално в областта на здравеопазването. Защото мисленето на средностатистическия европейски политик и чиновник е следното. Ето ви тези правила и тези пари. Ако с тези пари спазвате тези правила, ще живеете добре като нас. Но това, че имате корупция, това, че имате неграмотност, политическа неграмотност, това, че имате непрофесионализъм и лобизъм в правителство, парламент, централна, местна власт и така нататък, си е ваш национален проблем. И ако искате да се справите, ние може да ви съдействаме. Затова има и мониторингов доклад и все още не ни го махат. Но основният проблем, и аз ще си позволя да го кажа, в здравеопазването, това е не само некомпетентността при вземане на решение, не само липсата на координация с пациентските организации и с всички заинтересовани страни. Това е тежкият лобизъм в парламента. Слагам на страна Министерство на здравеопазването, защото там текучеството очевидно, каквото и правителство да дойде, е голямо. И ако един министър иска да остане министър, не се изисква от него да бъде смел, защото това ще бъде непопулярно. Обаче, в българския парламент, Комисията по здравеопазване е класически пример за конфликт на интереси. Защото в нея 90% от хората, които седят и законодателстват и трябва да защитават интересите на всички и да намират баланса в здравеопазването, са хора, които са работещи по договор с здравната каса. Класически пример за конфликт на интереси. И нека да не се сърдим, че в един или друг период от определението на здравната политика в България е имало провали и пропуски. Защото лекари, седящи в тази комисия, измислиха без контролни механизми и без балансиращи механизми частните болници да влязат в системата на публичното обществено здравно осигуряване. Без да гарантират втори стълб с допълнително задължително или доброволно здравно осигуряване. Без да се развие системата на допълнителното здравно осигуряване. Лекари направиха поправки в закона, защото имаха аптеки, с което държавата се напълни с аптеки на атрактивните места, но няма достъп до фармацевтична помощ в отдалечените. Лекари направиха така, че да се разбие спешната помощ и да се концентрира само в големите областни центрове. Така че, хайде да говорим, защо ние сме... сигурно от 2001 година съм се нагледала как се прави законодателство в българския парламент. Това са основните проблеми. И ако не се изчистим от корупция, лобизъм, и ако... Жалко, че ще стигнем малко по-късно и много малко време ще има за следващата ви дискусия. Как да бъдат включени пациентските организации и всички заинтересовани страни в сектора в вземането на политически решения и определяне на приоритети в здравеопазването? Защото отговорността не се носи само от министъра. Той може да бъде некомпетентен, екипа му може да бъде некомпетентен, но политическото, липсата на воля и политическото капсулиране, с което си изключил всички, които имат интерес от вземането на решения, са довели до този хаос в българското здравеопазване. Това е крайният ефект. Лъвския скок там сме го направили. Тук в България обаче лъвския скок е в съвсем различна посока. И тя се нарича корупция и лобизъм. От това трябва да се освободи българското здравеопазване.
Само искам да вметна нещо, за да стане малко по-ясен въпрос. Европарламента и въобще европейските институции, мисля на всички е известно, дават строги норми и изисквания. Колко квадрата трябва да има една кокошка, за да е тя щастлива? Как кравата трябва колко пъти да се мие, почиства и така нататък, за да е много щастлива? Краставицата колко трябва да е права? И нищо, което да каже пациента, какво трябва да има. Колко квадрата, примерно, му се полагат в една стая и дали може да са повече от двама, трима души в тая стая? Каква трябва да е стаята, колко да осветена? Имаше едно време една наука, хигиена, къде там тия неща бяха описвани. Естествено, че не се спазваха. Сега е горе-долу същото. И кога най-после такива критерии, освен за краставицата, кокошката и кравата, ще има и за хората? Защото това са европейски жители. Всъщност мисля, че това беше въпросът. Ще има ли някакви правила и за хората?
Много хубав въпрос, доктор Ричинов. За всички, да. За всички такива правила. Може би и доктор Методиев все пак да...
Моите уважения, професоре, аз съм по-мързелив и няма да скачам. Сега, чета за концепцията и обществен дебат по повод правата на пациентите. За мен искам да стане ясно, че освен права пациентите трябва да имат и задължения. И ви моля това нещо да бъде допълнено, тъй като пациентите освен права трябва да имат и задължения. За да има пациенти, трябва да има лекари. Това е като ин и ян. Правата на пациентите гледа ги в закона за здравето, в закона за здравното осигуряване, в закона за лечебните заведения, НЗОК и така нататък. Правата на лекари го има за, само закона за здравето, член 191 абзац толкова. Останалото става задължение. И наказателни и юридически така, отговорности на лекарите. Така че аз като лекар винаги съм стоял зад правата на пациенти и ще стоя винаги да защитавам техните права. По отношение това какво значи вижте, при нас здравеопазването не беше толкова в стремежа си да бъдем ангели, ние се държахме като животни, както казва Сърдънц. Социално значимите заболявания, които са туберкулозата, онкологичните заболявания, психиатричните заболявания, кожно-венерическите. Имахме мрежа от диспансери, което така с кански усилия се разруши. Диспансеризацията се хвърли на общо практикуващите лекари и на специалисти в доболнична помощ. Кой в съвременно сега издирва туберкулозата? Проследяването на онкологично болните. Това можехме да дадем като пример на Европейския съюз. Да не говорим за щатите, където са далеч от тук.
Благодаря. Може ли само микрофон, защото става микрофония? Бих искал да обединим последните две теми. Ние ги започнахме вече. Всеки от вас каза достатъчно много по тях. Но ясно виждане и становище, нашето становище като Европейски пациентски форум и Българска национална пациентска организация, а и на лекарите, е, че лекарите и пациентите не са проблема на здравеопазването. Ние обаче може да бъдем част от решението на здравеопазването. Пациентите, освен собствените задължения, те имат и уникална експертиза, познавайки здравните системи отвътре. Всеки ден се сблъскват те с тази здравна система. Познавайки собственото си заболяване в подробности от гледна точка на това как се живее с това заболяване. В Европа отдавна се говори за така нареченото първо овластяване на пациентите и второ значимо, малко ми е трудно да преведа думата на български, meaningful patients involvement, значимо включване на пациентските не толкова на пациентските организации. Разбира се, чрез техните представителни организации. Значимо означава не просто да присъстват някъде и да кажем, тук правим здравеопазване с фокус пациенти. Значимо означава да е ясно дефинирана тяхната роля. Първо да са овластени, т.е. да им е дадена и властта и знанията, как да използват експертизата си. И второ, да е ясна тяхната роля, която в никакъв случай не трябва да е заместваща на лекаря, но допълваща и на лекаря, и на политика, и на тези, които взимат решенията. Въпросът към вас. Смятате ли, че гледната точка на пациентите и на експертите пречи или помага на системите на здравеопазването и как ще работите вие от тук нататък за увеличаване на тези правомощия на европейските граждани? Защото говорим и за трансграничната директива, тя за първи път дефинира някакви права на европейските граждани за лечение в чужбина, макар че тази директива за мен е много трудно приложима за българските граждани предвид финансирането на българската система и въобще решенията, които тук взе това правителство. И как мислите това да продължи в следващия парламент? Доктор Ковачев?
Да. Благодаря ви много. Аз първо искам да се върна за малко на това, което Миланов каза за това дали знаят в Европа. Ами не знаят, затова и Европейската комисия написана като отговор на моя въпрос какво ще направи за подобряването на достъпа и измерването, оценяването и сравняването на този достъп в различните страни членки на Европейския съюз, следното изречение. Измерването на достъпа до здравеопазване обаче отбелязва значителни трудности. Наличните показатели дава възможност за измерване на самооценката за неудовлетворени потребности от здравни грижи, но не измерване на достъпа. Показателите за обхват, време, чакане и достъпност не съществуват или не са достатъчни. Така че явно има незнание за това какъв е достъпа при нас и на други места. Какво конкретно това, което доктор Хасарджиев попита или обедини двата последни въпроса, с което аз след малко ще се извиня, че трябва да тръгвам към Страсбург за последната сесия на Европейския парламент. Продължаването на платформата за прозрачен диалог с заинтересованите страни на ниво, разбира се, Европейски парламент. Ако аз и моите колеги бъдат отново избрани в Европейския парламент, мисля, че с доктор Първанова тук може добре да си сътрудничаме, както и в миналото. Не е по силите на един представител на Европейския парламент да промени всичко. Разбира се, доктор Първанова направи в този мандат много неща по посока повече Европа и повече помощ за национални правителства или национални здравни системи. Профилактиката, скрининга на хроничните заболявания, обменът на добри практики и изследванията могат да бъдат също координирани на европейско ниво. И както започнах в началото, на тази платформа, която се създаде в Брюксел, трябва да се генерират идеите, които в бъдеще комисията и националните правителства да изпълняват. Идеите, които генерират пациентите, лекарите, сестрите, фармацевтите, разбира се, защо не и представителите на България и на другите страни в Европейският парламент, и по-голямата идея, разбира се, генералното включване на здравеопазването като европейска политика в един бъдещ, по времето на един бъдещ конвент, надявам се, в следващите няколко години, но до тогава ние сме пациенти, трябва да се подобрят нещата. Лъвския скок в Европа е започнат. Какво се случва в България? Напротив, не на Европа. Аз не говоря за Германия и за Франция, аз говоря за наднационалните структури, Европейски парламент, Европейска комисия. За това говоря. Това какво се случва в България си е абсолютно наша отговорност на българските граждани и дали ще имат смелостта тези, които са управляващи, да извършат съответните реформи. Болезнени, госпожа Първанова каза и какви са пречките там. Сегашната ситуация е абсолютно незадоволителна и е позорна за страна членка на Европейския съюз.
Доктор Първанова, благодаря, доктор.
Ами слава Богу, няма да ми се налага да казвам, обещавам, защото поне имам репутация в Европейския парламент на депутата, който винаги във всяка законодателна инициатива и във всяка резолюция или по собствена инициатива декларация на парламента съм вносител на един и същ вид поправки. Освен всички други, но тези задължително. Във всичко, което касае здравеопазване или нещо свързано с здравеопазване. И това е участието на пациентските организации при вземането на решение. Има няколко нива на участие на пациентските организации, които се старая да спазвам и залагам в тези законодателни актове, в участие на пациентските организации на тези три нива. Едното е приправенето на законодателство и консултациите при подготовката на законодателство. Второто ниво е в прякото вземане на решение и участието на пациентските организации при вземането на управленските решения. И третото ниво е при осъществяването на контрола или обратната връзка. Тоест, всичко, което е свързано с стратегията Здраве за всички, всичко, което е свързано с електронно здравеопазване, с права на пациентите, с клиничните изпитвания, с фалшивите лекарства, с трансплантацията, с фармакологичната бдителност. Сега, никой от съсловните организации и пациентските организации не участваше в подготовката на оперативните програми. Нямаше консултация, не беше свикан. Той по много теми въобще не е свикан, както каза доктор Миланов от 8 години Висшия медицински съвет. Поради което, за малко, да останем без оперативни програми в здравеопазване. Хайде сега Не, не останахме. Свидетел е доктор Райчинов, какви геройства направихме. В 4 оперативни програми успяхме да вкараме и това се случи буквално за един ден, защото много остро реагирахме и направихме всичко възможно и през инструменти с брюкселски така привкус и в комисията да го защитим. Но от тук нататък тези оперативни програми и приоритетите и мерките в тях предстои да бъдат разгърнати. Те са заложени в една национална здравна стратегия, която добра или лоша може да се работи. Тя е документ, който може да се работи по него, слава Богу, но в разработването на тези приоритети и мерки прави впечатление, че отсъства работата с заинтересованите страни. Тоест, не е достатъчно само да имаш определени, че трябва да развиеш електронно здравеопазване, да използваш еди колко си пари за неговото въвеждане, че трябва да, примерно, да направиш някаква програма, която е свързана с хроничните заболявания и така нататък. Или нещо в областта на общественото здравеопазване, иновации, всички тези неща. Как точно да се приложат, за да имат ефект и да ги усетят пациентите и да ги усетят работещите в системата, може да се случи и да има истински ефект, само ако разработката на проектите се случи и цялостната рамка за тези проекти се случи с консултации с заинтересованите страни. Тоест, вида на всеки един проект по-отделно трябва да спазва правила и това е изискване на Европейската комисия. Опасявам се, че за първ път го чух от Министерство на здравеопазването от нас. Това може да се случи само ако в крайния резултат си заложил ясна оценка и потвърждение от самите заинтересовани страни. В противен случай ще се получат срамните предложения и ще дам две за пример за използване на ресурс за иновации в медицината, който, примерно, едно от тези предложения беше иновативно да се оцени каква е нагласата на гражданите към реформите в здравеопазването. Нали, това е пример за иновации. В същото време на европейско ниво, например, аз съм човек, който е предложил 5,5 милиарда за разработване на нови лекарства. И тези пари са одобрени. И първите 40 лекарства за онкоболни, за Алцхаймер, за туберкулоза и така нататък вече са в процес на разработка. Още 2 милиарда евро съм предложила за разработване на иновации в медицината. И в България. Това нещо, всичкото се случва обаче, защото се работи много интензивно с заинтересованите страни, пациентските организации и съсловните. В България по оперативните програми няма да имаме ефект и най-вероятно голяма част от проектите няма да видят придвижване, защото сега Европейската комисия изисква за всеки един от тях да получи ясна и категорична оценка от пациентските и съсловни организации, че ефектът ще бъде в тяхна полза. И няма да бъдат финансирани, независимо, че са заложени. И съжалявам, че за пръв път, когато събрахме Министерство на здравеопазването с още 4 министерства, те тогава се видяха и Министерство на здравеопазването разбра, че другите министерства са включили нещо свързано с здравеопазване в техните оперативни програми. Смятайте как ще го приложат и как са работили с заинтересовани страни в своя си сектор, в своя собствен сектор. Така че това е нещото, което сега оперативно, хубаво е, че имаме такава дискусия за европейското ниво. Но европейското ниво в момента почва да изглежда виш пилотаж. Толкова е отделено от това, което се случва в България. И аз затова ви дадох примерите с иновациите, че просто няма вече връзка с действителността в България. Оперативно, много спешно, трябва да се дадат максимални гаранции, че подготовката на проекти по усвояване на европейските пари за здравеопазване са с участие, дебело го подчертавам, пациентски организации и съсловни организации.
Надали. Като гледам как се отзовават на ни управляващите на дори за дебат, нали, тук пари не им искаме.
Както го направихме на комисия по здравеопазване, сега пак така ще го направим. И аз не изпитвам абсолютно никакви скрупули тогава, когато се налага да информирам колегите си в Европейската комисия и да искам намеса, включително и на комисар, за да може да се случи това в България.
Явно там така ще е тенденцията. Ще искаме все повече намеса на Европа, на комисари, като тук не може да се оправим в България. Да благодаря на тримата евродепутати, които се отзоваха. Четвъртия, между другото, получиха тук колегите съобщения от България без цензура. Случило се нещо с здравето му, нещо, някакви разтежения на връзка, не успял да дойде, но така или иначе са обещали също така да подкрепят манифеста. Аз знам, че доктор Първанова и доктор Ковачев вече са подкрепили манифеста. Три пъти, да. Надявам се доктор Методиев също да го направи. Онлайн става това нещо в сайта на Европейския пациентски форум. Пък ние ще си го потърсим и от България без цензура. Там също може на компютрите. Включително участниците тук. Манифеста не е само за европейските политици, той е и за граждани. Така че ако имате желание, може да впишете вашите имена като подкрепящи манифеста, който призовава за точно тези важни теми. Приоритет в здравеопазване в Европа, равен достъп на европейските граждани, независимо дали са българи или са германци, равни шансове за оцеляване и живот, равни шансове за оздравяване и, разбира се, участие гражданско и на гражданите, и на експертите при взимането на решения, защото иначе ще стигнем до където сме в момента, за да не на улица, в която някой прави нещо и се оказва, че най-редовно не е питал тия, които пряко засяга гражданите и експертите. Благодаря ви, много успех на изборите и в следващия мандат.
Ако нещата не се решат с натрупаните дългови дефицити.
На 15 май при всички положения общо европейски лекарски протест ще има. И българските лекари ще се включат в него. Остава все още така висящ въпроса дали този протест ще бъде и национален.
Вие слушахте запис от обществен дебат под надслов Европейския ден за правата на пациентите и изборите за Европейски парламент, който се проведе на 14 април.